foydali bitim. Assalomu alaykum, mening ertakka oshno do'stlarim. Bugun ham ertaklar olamining qiziqarli sarguzashtlariga guvoh bo'lishni istasangiz, diqqat qiling. Bugungi ertagim foydali bitim deb nomlanadi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda bir qishloqning chekkasida cholu kampir yashagan ekan. Kampir ovqat pishirar, chol esa o'rmondan o'tin terib kelar ekan. Ularning kulbasi yonida mango daraxti o'sar, lekin uning mevalarini daraxtdan uzib tushishga chol kampirning kuchi yetmas ekan. Shuning uchun ikkalasi mevaning yerga to'kilishini poylashar ekan.
Hoy kampir, chiqib qarachi, mango to'kildimikan? Qornim biram ochib ketdi-ki.
Yaqindagina to'kilgan mevalardan olib keldim-ku. O'shandan beri shamol ham, shabada ham bo'lgani yo'q. Silkitay desam kuchim yetmasa.
Bir kuni uyda o'tin qolmabdi. Kampir o'choqqa qaragani hech nima yo'qligidan zorlanar. Cholidan o'tinga borishni iltimos qilar. U esa quvvatim yo'q deb javob berarkan. Kampir qanday qilib o'tin keltirish yo'lini o'ylay-o'ylay oxiri topdi.
Bir bog'lam o'tin keltirsangiz, qo'ling o'rgilsin, ajoyib palov pishirib berardim. Chol?
Palovni eshitiboq, chol darhol qo'liga boltani olibdi-da o'rmonga jo'nabdi. Kampir esa osh masalligiga urinibdi. Chol oh-vohlab, inqillab-sinqillab o'tin yig'i boshlabdi. O'tinni yig'i bo'lib bog'lay deyotganda qo'qqisdan yoniga ayiq kelibdi-da unga yaqinlashib shunday debdi.
Oy chol, buncha o'tinni qanday ko'tarib ketasan? Kuching yetmaydi-ku.
To'g'ri gap to'g'ri-da. Nima qilay? Quvvatim ketgan. Biroq kampirim pishirayotgan shirin mazali palovni o'ylasam kuchga to'lganday bo'laman.
Bu gapni eshitgan ayiq juda ajablanibdi. U palov nima ekanligini bilmas ekan-da.
Mazali palov deysanmi? O'zi nima? Asalga o'xshagan shirin narsami?
Iya. Hali palov nimaligini bilmaysanmi? Oh. U shu qadar mazaliki. Vaqti kelib seni ham palovga og'zing tegar.
Ayiqning juda palov yegisi kelib, og'zidan so'laklari oqib, cholga qarab iltijo bilan so'rabdi.
Bordi-yu, manavi o'tinni uyingacha eltib bersam, meni palov bilan mehmon qilasanmi?
Buni eshitgan chol ayiqning kuchidan foydalanib qolmoqchi bo'libdi.
Palov juda noyob taom. Unga ajoyib masalliqlar solinadi. Agar palov yeydigan bo'lsang, uyimga kamida 10 bog' o'tin eltib berishing kerak.
Ayiq rozi bo'libdi. Shunda chol unga hamma o'tinni ortmoqlatib, o'zi esa kichkina bir bog'lamini ko'tarib olibdi. Chol ayiqdan oldinroq kelib, bo'lgan voqeani kampiriga aytib beribdi.
Uni palov bilan siylagan kampir, axir shuncha o'tinni ko'tarib kelish hazil ekam ish emas. Sho'rlik juda charchadi-da.
Kampir o'choqqa o't qalab, oshning harakatiga tushibdi. Palov chindan ham shirin bo'libdi. Kampir taomni uch chelalariga teng taqsimlabdi. Chol esa o'zida yo'q xursand ekan.
Kampir, Agar ayiq o'tinni hammasini keltirib bersa, o'tinimiz butun qishga yetadi. Tushundingmi? Qish bo'yi o'tin tergani bormasdim. Ha?
Bu arada palov ham pishib, chol kampir ovqatlangani o'tirishibdi. Palov cholga juda ma'qul bo'lganidan ayiqning haqqini ham ozgina olib yebdi. Buni ko'rgan kampir ham oshga qo'l cho'zibdi. Shunday qilib, ayiqqa qoldirilgan oshni ikkalasi yeb qo'yishibdi. Chol quruq tovoqni ko'rib qo'rqib ketibdi.
Hey, nafsim qursin. Ayiqqa nima deyman? Axir u albatta osh yegani keladi. U sen bilan meni yeb qo'ymasa go'rgaydi.
Chol devordan mo'ralab qarasa, ayiq katta o'tin bog'lamini ko'tarib kelayotgan emish. Chol qo'rquvdan dag'dag qaltiray boshlabdi. Kampir unga dalda beribdi.
Voy yuring chol, oshxonaga bekinib olamiz. Ayiq kelib, hech kimni topolmay, kelgan yo'liga qaytib ketaveradi.
O'tinchi? O'tin nima bo'ladi?
Shuni ham o'ylab o'tirasizmi, a? Axir u keltirgan o'tinni qaytarib olib ketmaydi-ku?
Chol u kampir oshxonaga yashirinib olishibdi. Birozdan so'ng ayiq o'tin bog'lamini keltirib, cholni axtara boshlabdi. U uy egalari eshitishi uchun har zamonda ovoz chiqarib qo'yar va pishqirib nafas olar emish. Biroq hech kim ko'rinmabdi. Shunda u oshxonaga kiribdi va ko'zi qozonga tushibdi. Engashsa burniga yoqimli bir hid urilibdi. Ayiq palov pishirilgan qozon shu ekanligini fahmlabdi. Ammo qozonda hech narsa yo'q ekan. Bundan ayiqning achchig'i chiqibdi.
Men bir yirtqich bo'la turib so'zimda tursam-u, chol oppoq soqoli bilan meni aldagan bo'lsa-ya.
Ayiq jahl ustida o'tinni qaytarib olib ketgisi kelibdi-yu, lekin charchaganidan darmoni qolmagan ekan. U qozonni ko'tarib, bo'kirganicha hovliga chiqibdi. Shu payt ko'zi pishib turgan mango daraxtiga tushibdi. Ayiq daraxtni tagiga borib, uni bor kuchi bilan shunday silkita boshlabdiki, mangolar yerga duv-duv to'kilibdi. Dam o'tmay butun hovli mevaga to'lib ketibdi. Och qolgan ayiq dimog'i chog' bo'lib, mango xo'rlikni boshlab yuboribdi. Ana shu payt kampir choliga shunday debdi.
Hay chol, qaraylikchi, ayiq nima qilayotgan ekan, a?
Chol kampir teshikdan mo'ralashibdi. Shunda kampir shunaqangi aksirib yuboribdiki, sho'rlik ayiq ovchi menga o'q otdi deb o'ylab, qozonni ham, mangoni ham tashlab qochib qolibdi. Chol bilan kampir oshxonadan chiqib, ayiqdan minnatdor bo'lib, mevalarni terib olishibdi. Ammo turib-turib cholning vijdoni qiynalibdi.
Kampir, yaxshi ish bo'lmadi-da. Endi ayiq birovga yaxshilik qilmay qo'yadi. Odamlarni esa yolg'onchi deb o'ylaydi.
Meni ham ko'nglim bo'lmay turibdi. Shu ayiq bechorani aldagandek his qilyapman o'zimni. Voy, aldadik hamda. Bizga bir qishga yetarli o'tin olib kelib bersa-yu, biz noinsoflik qilib unga va'da qilgan palovni ham bermasak-a.
Shuni aytgin. Qanday qilib ayiq polvondan uzr so'rasak ekan, ha?
Voy. Menda bir fikr bor. Anavi mangolar uzoq tursa, baribir chirib qoladi. Hammasini ikkalamiz yeb tugata olmaymiz. Keling, shuni yarmini bozorga olib borib soting-ku, puliga palovga masalliq olib keling. Keyin ayiqni chaqirib, boshqatdan mehmon qilaylik. A?
To'g'ri aytasan. Hoziroq mangolarni sotgani ketganim bo'lsin.
Chol bir savat g'arq pishgan mangoni bozorga olib borib, bir pasta sotib ham bo'libdi. Puliga palovga masalliq sotib olib, o'rmon orqali uyiga qaytibdi. O'rmonga endi kirgan ham ekan, yo'lidan haligi ayiq polvon chiqib qolibdi.
Oy, yolg'onchi chol ekansan. Men senga ishonib yuribman, ha?
Ayiq voy! Ayiq voy! Gunohimdan kech. Sendan kechirim so'ragani keldim. Mana, qara. Qo'limdagi palovning masalligi. Sen hozir men bilan yur. Uyga boramiz. Biz sen bilan mango xo'rlik qilib turganimizcha, kampirim yana palov pishiradi. Keyin birgalikda mazza qilib yeymiz.
Chol yaxshi gapirib, bir amallab uni ko'ndiribdi. Ayiq masalliqlar solingan xaltani ham, cholning o'zini ham orqasiga ortmoqlab, cholnikiga yo'l olibdi. Ularni kampir xursand bo'lib kutib olibdi va u ham ayiqdan uzr so'rabdi.
Ayiqvoy, jahon ayiqvoy, bizni kechir. Biz qariyalar o'tgan gal seni aldaganimizdan pushaymonmiz. Senchi, hozir uyga kirib mango xo'rlik qilib turgin. O'zim senga shunday shirin palov damlayki.
Bu safar kampirning palovi avvalgidan ham shirin chiqibdi. Ular taomni mazza qilib yeyishibdi. Ayiqqa palov juda ma'qul kelibdi. Ana shundan keyin ular shunday bitim tuzishibdi. Bundan keyin ayiq cholu kampirga o'tin keltirib beradigan. Ular esa vaqti-vaqti bilan ayiqni palovxo'rlikka chaqirib turadigan bo'lishibdi. Kampir bilan chol umrining oxirigacha ayiqning yordami bilan o'tinga muhtoj bo'lmay, ahillik va inoqlikda yashab, murodu maqsadlariga yetishibdi. Ha, ahillikda, hamjihatlikda gap ko'p, bolalarim. Sizlar ham hamisha do'stlaringiz bilan ahil, inoq bo'linglar. Men esa siz bilan galdagi ertak vaqti kelguncha xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.